po audros ramybė. Štai tokiais žodžiais norėčiau pradėti naujuosius metus, nes pats šią mintį savo apmąstymuose išgirdau prieš porą dienų. Žvelgdamas, kaip ramiai krenta snaigės, koks ramus miškas ir koks šviesus dangus. Ir staiga pagalvojau, kad po didžiausios audros, kokia jį bebūtų, visuomet ateina ramybė, jaukuma, nusiraminimas. Nežinome, ką atneš mums 2024-ieji. Gyvename labai neramiais laikais. Ir, na, net pastebėjome, kad šiais metais ir naujuosius žmonės šventė santūriau negu įprasta. Mažiau fejerverkų, nors jų pakako, bet mažiau. Tarsi visi nujaučia, kad šitie metai yra neprognozuojami ir kad, na, gali mūsų laukti dideli išmėginimai. Mąstydamas apie tai, aš atsiverčiau šventąjį raštą ir pamačiau, kiek daug iš tiesų galime pasisemti išminties iš Dievo žodžio šitą temą ir pagrindinėmis mintimis, kurios man įstrigo, aš ir noriu su jumis dalintis. Pirmoji vieta – tai Morkaus užrašytas epizodas. Jį beje užrašė visi sinoptiniai autoriai. Ir aš tai toks. Ta pačia diena, atėjus vakarų, Jėzus jiems sako, kelkimės į kitą krantą. Atleidę minę, mokiniai pasiėmė jį taip ir sėdėjusi valtyje. Labai įdomiai Morkus aprašo tą įlipimą į valtį. Jėzus ten laukė mokinių. Jis ten sėdėjo pirmas. Ir jie įlipė jį ir pasiėmė. Bet iš karto galime, na, pamatyti tam tikrą simbolinę reikšmę ir savo gyvenimams. Jėzus sako, kelkimės į kitą krantą. Štai, kelkimės į naujuosius metus. Ženkime žingsnį į priekį ir, na, laikas judėti. Negalime gyventi praeitim. Realybė, tikrovė yra tokia, kokia jinai yra šiandien. Ir mes turime pasiekti kitą krantą. Bet čia pat skaitome, tuomet pakilo didžiulė vėtra. Bangos vertėsi į valtį, kad ją ko nesėmė. Ir svarbiausia, kad Jėzus valties gale ant pagalvės miegoja. Na, Jėzus buvo žmogaus kūne, bet dažnai mums taip atrodo, kad kai kyla vėtros mūsų gyvenime, o jos kyla nuolatos, mažesnės, didesnės, o kartais ir visai baisios kaip ši mokinių gyvenime, kai jie sako, mes žūvame. O Dievas regis nemato to, nežino, nereaguoja. Ir tai atneša tą iš viso nesvarumo būseną. Mokiniai netgi pasako tokį priekaištą savo mokytojui. Tau nerūpi, kad mes žūvame? Kaip tu gali miegoti? Na, vėlgi akivaizdu, kad tame yra, na, daug pamokų skaitytojui. Ne tik tai mokiniams anuomet, bet ir mums dabar. Be abejo, Dievas žino, kad mums sunku, galbūt, kad mums visai artėja paskutinioji. Ir, na, mes galim šauktis, turime šauktis jo. Ir atsikėlęs Jėzus sudraudė vėją ir tarė marioms, nutilkit, nurimkit. Štai paskutinis žodis ypatingai svarbus mums, nurimkit bangos, nurimkit vėtros, nurimkit tai, kas kelia mums mirties pavojų. Vėjas liovėsi ir pasidarė visiškai ramu. Tas visiškai ramu po audros visuomet ateina ramybė. Ypač, kai Jėzus yra mūsų valtyje. Ir tada jis jau klausė mokinių, ko jūs tokie bailūs? Vis dar neturite tikėjimo? Jos apėmė didelę baimę ir jie vienas kitam kalbėjo, kas jis toks, kad net vėjas ir marios jam paklūsta. Be abejo, pagrindinė šio epizodo mintis, kurią Morkus drauge su kitais evangelistais nori perteikti skaitytojai, yra ta, kad Jėzus yra Dievas, jam paklūsta stichijos. Ir skaitydami Senąjį testamentą, judėjai jau žinojo, kad Dievas valdo stichijas ir jis nuramina chaosą ir jis yra pasaulio ir kūrėjas, ir palaikytojas. Ir neleis daugiau jūros bangoms peržengti, negu leista, negu nustatyta. Taip ir mūsų gyvenime. Neleis Dievas mūsų mėginti virš jėgų. Ta turime savo priminti, nes mes labai lengvai pasiduodam panikai, labai lengvai išsigąstam ir pamirštame, kad Jėzus šalia regis, jis tyli, bet jis tikrai nepaliko mūsų, jis šalia, jis su mumis. Štai atsiremdami į šitą rašto vietą, mes galime dabar pasižiūrėti į pranašą, kuris patyrė be galo didelį skausmą. Tai pranašas Jeremijas, o vieta iš raudų knygos, kai jis sako, aš žmogus patyręs vargą nuo jo rūstybės, lazdos. Jis atvedė mane į tamsybę, o ne į šviesą. Neturiu ramybės ir nežinau, kas yra gerovė. Aš tariau mano stiprybę ir viltis viešpatyje pražuvu. Mokytojo, tau nerūpi, kad mes žuvame. Štai ir pranašas jaučiasi lygiai taip pat kaip mokiniai. Mano stiprybė ir viltis viešpatyje pražuvu. O iš tiesų jis drauge su kitais izraelitais pakliūna į Babilono kariuomenės rankas, į kareivių rankas. Jis praktiškai yra pasirengęs mirti ir nežino, kas jo laukia. Ir štai toje duobėje jį, tarp kita ko, įmeta ir į duobę ten, na, jo istorija labai įdomi ir raudose jis taip pat mini, kad jau iš duobės aš šaukiausi viešpaties. Bet čia yra svarbu pamatyti tai, kad ne mes vieni atsidurėme tamsoje, tose vietose, kur nebežinome, kas yra gerovė, bet ir Jėzaus mokiniai, kaip skaitėm. Ir Senojo testamento pranašai, kaip Jeremijas ir kiti iš tiesų, patirdavo, nežiūrint to, kad tai buvo, na, labiausiai pasitikintys Dievu žmonės tautoje, jie patirdavo daug vargų, aš žmogus patyręs vargą. Ir, na, vargas ištinka, nereikia kaltinti Dievo, masto Jeremijas, bet Dievas baudžia tautą už jos nuodėmes, aš esu tautos dalis, aš prisiemu tą rūstybės lazdą, tą plakimą. Taip masto Dievo baimingi žmonės, taip mąstė Jobas, kai jį ištiko išmėginimas, sakydamas, negi mes priimsime iš Dievo rankos gerą, o blogo nepriimsime. Mes jau atpratę nuo šito. Na, galim sakyti, kad tai Senojo testamento paradigma. Bet ji turi ir mus ko pamokyti. Mes suprantame, kad tai reliatyvu. Mes tai sakome, na, suprasdami, kad gyvenimas jisai kinta, kad nėra to statinio būvio gyvenant su Dievu. Ir nors mes esame mylimi per Jėzų Kristų jame, mūsų gyvenime vyksta daug virsmo ir mes pasiekėme tas tamsos vietas, į kurias, tarp kitko, pats Dievas mus veda. Ir mes turim būti pasiruošę išmėginimams. Tai aš noriu tą kartoti ir savo, ir savo šeimai, ir jums visiems, kad mes turim būti pasiruošę išmėginimams, žengdami iš jos, jau peržengę šių metų slenkstį, bet plaukdami į šių metų kitą krantą. Mums reikia nugyventi ištisus metus. Ir štai per juos mes turime, na, suvokti, kad žmogus yra išmėginimas ir patirti vargą, būti toje vietoje, kai nebežinau, kas yra gerovė ir nebežinau, ar mano stiprybė viešpatyje ir mano viltis vis dar gyva. Aš taip jaučiuosi, tarsi visi mano pamatai išjudinti. Ne tik tu taip jauties, ne tik aš taip patiriu, bet ir Jeremijas, bet ir mokiniai. Tačiau pranašas nesustoja šitoj vietoj ir jisai labai man patiko, šiandien perskaičiau Rupšio vertimas šitos vietos, jis gan originalus. Mąstyti apie mano skausmą ir nerimą metelės ir nuodai. Kiti vertimai šito kampo nepagauna, bet būtent, kad tas skausmas ir nerimas, jeigu mes jį dar gilinam savo mintim, tampa nuodais mums, metelės ir nuodais. Tačiau vis masto apie tai. Ir yra prislėgta mano siela manyje. Nėra taip lengva atsikratyti tų kankinančių, varginančių minčių, kai tu stovi nežinomybės akivaizdoje. Kai, na, tu esi pargriautas, kai tave išdavė, nustūmė, pardavė, pažemino, na, ir taip toliau. Įvairiausios tos mūsų gyvenimo aplinkybės, kuriuose mums skauda ir mes išgyvenam nerimą. Apskritai, šiuolaikinis žmogus yra nerimo žmogus. Na, bet visais laikais jis toks buvo. Čia 20-o amžiaus egzistencialistai, na, tą nerimą iškėlė. Ir psichologai pagavo tą idėją, na, ir va tą nerimastingumą, toks nerimo būsena po antrojo pasaulinio karo buvo labai, labai stipri, bet dabar mes tarsi trečiojo pasaulinio karo akivaizdoje ir vėl tas nerimas, nerimo būsena tampa labai, labai suvokiama. Tačiau pranašas tęsė ir sako, bet tai prisiminiau, dėl to turėjau vilties, kad viešpaties malonės nėra išsisėmusios, kad jo pasigailėjimai nėra pasibaigę. Kas ryt jie nauji, didelė tavo ištikimybė. Ir čia pat aš cituoju dabar apaštalą Paulių, jau iš Naujojo testamento. Kai atvykome į Makedoniją, mūsų kūnui neteko patirti nė kiek ramybės. Mes buvome visokeriopai varginami, iš išorės kovos, viduje baimė. nerimas, baimė. Bet Dievas pažemintųjų godėjas pagodė mus Tito atvykimu. Taigi tiek pranašas, tiek apaštalas yra praktiškai identiškoje vietoje. Iš išorės kovos, viduje nerimas ir baimė. Tačiau pranašas savo primena, kad negaliu vien metelėmis savęs maitinti. Prisimenu, kad Viešpaties malonė nėra išsemta ir jo gailestingumas nėra pasibaigęs. Jie atsinaujina kas rytą, bet ar mes juos pastebime? Jie yra nauji kasdien. Štai apaštalas atrodytų pasako tokį, na, ne per didžiausią stebuklą atvyko Titas. Bet tas Tito atvykimas toje situacijoje buvo Dievo paguodos išraiška. Dievas parodė, kad rūpinasi Pauliumi ir jo bendražygiais, kad jis žino, jog viduje baimė, kad iš išorės kovos. Ir štai vienas žmogus gali tapti tos dieviškos paguodos indu. Bet yra tikimybė, kad mes pražiūrėsime tą žmogų, kad mes jo nepamatysim, kad mums ta nereikšminga detalė ir liks tokia nereikšminga, nes mes laukiame, kad Dievas kažkaip iš esmės pakeis situaciją. Kad, na, baigsis karas Ukrainoje, kad įvyks lūžis ir blogis mūsų akise bus nugalėtas, o gėris triumfuos. Ir čia vat, galimas dalykas yra mūsų tie tušti lūkesčiai. Mes tuščiai vilėmės tam tikrų dalykų ir tai mums trukdo pastebėti labai arti esančius žmonės. Labai kasdieniškas situacijos, kuriuose Dievo malonė atsinaujina. Ir ta malonė mus gali pasiekti, tiesiog reikia pastebėti, pamatyti, atsiverti, priimti ją per Titą. Galbūt per vaikų atvykimą, na, štai per kūčias šeimos susirenka ir mane aplankė mano sūnus. Iš tiesų, tai didelė paguoda, atrodytų, na, kažkokie paprasti pokalbiai, pabuvimas, kelias dienas. Ir staiga tai guodžia, tu supranti, kad, na, tai užpildo kažkokią tai tuštumą, kad to nerimo mažiau, kad tos svarstyklės pasistumė, kad tos tikrosios išliekančios vertybės, jos čia pat, jos triumfuoja, jos yra ir jos liudija Dievo gerumą, Dievo malonę. Ir kai mes pažeminti, kai mes, na, nekaltinam Dievo, kur bebūtume, kokioje padėtyje, iš tiesų mes atsigeriam tarsi, na, tie per dykumą einantys keleiviai to vandens. Mes atrandame tą oazę. Šito aš linkiu. Šitas mums yra labai svarbu – pamatyti Dievo malonę kasdien. Ir kasdieną dideli stebuklai nevyksta, bet mažų yra apstu. Na ir be abejo, Jėzus, tą priminkime sau, yra ramybės šaltinis. Šlovė Dievui aukštybėse, žemėje ramybė ir maloni valia žmonėms, skelbė angelai gimus Jėzui. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai, kad mums gimė kūdikis, sūnus mums duotas ramybės arba taikos kunigaikštis. Štai kodėl žemėje ramybė, nes gimė Jėzus. Vėlgi čia yra ta neregima realybė, bet į ją mes žiūrime tikėjimu. Į ją mes remiamės tais, na, savo dvasios čiuptuvais. Nors taip nėra, bet aš žiūriu ne tai, ne į tai, kas regima, bet į tai, kas neregima. Nes tai, kas regima, laikina, o tai, kas neregima, amžina. Todėl po bet kokios audros visuomet ateina ramybė. Ramybę palieku jums, duodu jums savo ramybę ir duodu jums ne taip, kaip pasaulis duoda. Ten nebūna jūsų širdyse nerimo ir baimės. Pažįstamas motyvas, jaučiame, kaip jis atsikartoja skirtingose Biblijos vietose. Ir kaip šventoji dvasia mums per šitos žodžius nori iš tiesų ir perteikti tą Kristaus ramybę. Juk mes esame ramybės sūnus, ramybės vaikai. Ir mes turime būti ramybės indai ir kitiems, nešti ramybę. Ir žmonės ją, patiria. Aš pamenu, studijų metais Amerikoje aš eidavau pažvejoti. Ir ten vis tas pats žmogus žvejodavo, ar mes ne tai, kad susidraugavom, bet bendraudavom drauge žvejodę. Ir vieną dieną jis paklausė, ką tu čia veiki. Sakau, studijuoju Trejybės universitete, čia netoliai. Jis iš karto, aš taip ir žinojau, kad tu krikščionis. Nes iš tavęs tokia ramybė sklinda. Aš nesuprasdavau, bet kažkur tai viduj, aš žinojau, jis man pasakė, man buvo didelis liūdimas ir padrasinimas, nes man pačiam taip neatrodė. O štai jis tą pajuto ir jis čia pasako, aš retsikiais nueinu į baptistų bažnyčią, bet nesu labai uolus jos lankytojas. Visgi jis apčiuopė tą ramybę. Kaip Jėzus ir sako, kai užeisite į namus, sakykite ramybę šitiems namus. Net nebūtina sakyti, mes turim ją sugebėti spinduliuoti ir perduoti. Ir jeigu ten bus ramybės sūnus, ji nužengs ant jo, jis išgyvens tai, ką tas žvejas išgyveno. Ir tokiu būdu ta ramybė iš tiesų dauginasi. Taip norėtųsi, kad mes vienas kitam neštume ramybę, ne tik linkėtume bažnyčiose ramybės, bet būtume ramybės indai. Paulius patikina, ne tik Paulius, ne vienoj vietoj, bet štai šitie žodžiai yra labai gražus. O ramybės dievas sutryps šėtoną po jūsų kojomis greitų laikų. Ar žinote, kiek kartų Naujajame testamente dievas yra pavadintas ramybės dievu? 7 kartus. Lygiai 7 kartus ir čia yra viena iš tų vietų, beje, ne vien Paulius Dievą vadina ramybės dievu ir laiško Hebrajams autorius, bet ramybės dievas sutryps šitoną. Taip kaip Jėzus atsikėlęs sudraudė vėją ir tarė marioms, nutilkit, nurimkit. Vėjas liovėsi ir pasidarė visiškai ramu, ramybės kunigaikštis. Turi šitą galią. Ir tai yra nuostabu. Tai yra mūsų viešpats. Tai yra tas, kuriam mes patikėjom savo gyvenimą. O jeigu ne, tai ateikime pas jį, nes jis kviečia. Jisai kviečia, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti ir aš jūs atgaivinsiu. Atrasite atgaivą ramybę savo sieloms. Ir baigdamas aš noriu dar vieną mintį pasakyti, kuri vėlgi šviežiai man suskambo, dirbant su antru Petro laišku. Aš kaip tik dabar redaguoju jį ir rašau komentarus. Ir tas laiškas prasideda tokiais žodžiais: malonė ir ramybė jums te pagausėja mūsų Dievo ir viešpatės Jėzaus pažinimu. Ir staiga tampa aišku, ir apskritai va Jėzaus pažinimas yra pagrindinė antrojo Petro laiško tema. Bet ramybės ir malonės pagausėjimas yra proporcingas tam pažinimui. Todėl kaip mums atrasti ramybę neramiu metu? Kaip mums atrasti tą sielos ramybę? Pasak Augustino, mūsų sielos nerimsta, kol neatranda ramybės tavyje, nes tu, Dieve, sukūrei mus savo. Jėzaus pažinimas, Kristaus asmeninis pažinimas, ne pirmas susitikimas su Kristumi, o toliau vykstantis Dievo pažinimas. Įdomu, kad Petras naudoja daug skirtingus graikiškus žodžius, kai kalba apie pažinimą, epignosis ir gnosis. Ir regis, kad epignosis yra tas pirminis Kristaus pažinimas. O štai, kai jisai kalba, kad mes turim papildyti savo tikėjimą kilnumo mes turime papildyti pažinimu, jis vartoja jau šitą antrą žodį. Yra tas testinis Kristaus pažinimas. Ir aš beveik įsitikinęs, kad būtent čia ir slypi ramybės paslaptis. Kuo geriau mes pažįstame Kristų, tuo malonės ir ramybės mūsų širdyse daugiau pagausėja. Na ir paskutinė taisyklė, čia jau tikrai taisyklė, yra užrašyta apaštalo Pauliaus. Niekuo nesirūpinkite, bet visame kame iš dėkingų maldų ir prašymų te sužino Dievas jūsų reikmes. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visą suvokimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Nemaitinkime savo širdžių metelėmis, tais karčiais, pagiežingais prisiminimais ar kažkokio žmogaus atžvilgiu, ar kažkokios nelaimės prisimindami kažkokį tai mums be galo didelį skausmą atnešusį įvykį. Nemaitinkime būtent šito mintimis savęs, o elkimės taip, kaip ragina Paulius. Būkime dėkingi maldoje ir tada išsakykime Dievui savo poreikį, savo prašymą. Ir pažadas skamba taip, kad ramybė pranokstanti bet kokį suvokimą. Kai mes kalbame apie Kristų kaip ramybės kunigaikštį, kai mes kalbame apie angelų paskelbtą žinią, kad ramybė žemė, mes kalbame apie kažką, kas pranoksta mūsų natūralų suvokimą. Bet tai yra realybė. Dievo malonė ir ramybė yra realūs potyriai, kurių mes turime trokšti ir juos apglėpti ir saugoti tai savo širdyse, kas aplinkui bevyktų. Todėl, baigdamas dar kartą